Prakticky rok zely české restaurace, penziony a hotely prázdnotou. Protipandemická opatření zastavila jejich provoz a také způsobila problémy navazujícím službám, které přišly o zakázky. Tento týden se alespoň částečně vracíme do takzvaného post-covidového normálu. Přitom ještě před dvěma měsíci to v Česku vypadalo tak, že ani tato letní turistická sezóna nemusí vůbec začít. Jaká tedy bude a o jaký nový normál bychom vlastně měli usilovat? Václav Pešička přeje obohacující poslech.
Souvislosti plus.
Zatímco na české turisty se poskytovatelé služeb mohli orientovat s poměrně velkou jistotou, tak české brány otevřela těm zahraničním vláda až teď.
Nově umožňujeme otevření turistiky, té standardní turistiky, tak jak ji známe z doby předcovidové, protože je třeba upozornit, že jinak turistika je stále uzavřena na území České republiky, tedy tak, aby lidé vstupovali zahraniční občané z důvodu turismu, ale umožňujeme ji na základě i reciprocity dohodnuté v rámci diplomatických vztahů s 7 zeměmi. Ty země jsou Maďarsko, Spolková republika Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko, Slovinsko a Chorvatsko. A u těchto zemí bude platit, že mohou tito lidé přijet do České republiky po první dávce očkování. Stejně tak vlastně jejich certifikáty, které budou zveřejněny na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví, tak budou uznávány například pro vstup do služeb, tak jak je máme dnes otevřeny.
Oznámil pojednání vlády minister zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Jaký je tedy současný stav a je skutečně toto otevření klíčové? Téma pro úvod našeho pořadu. Jehož hosty jsou ředitel agentury Czech Tourism Jan Herget. Dobrý den.
Dobrý den.
Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky Tomáš Prouza, i vám dobrý den.
Dobrý den.
A také František Cipro, předseda představenstva společnosti Praxity Tourism, která má na starosti řízení a propagaci cestovního ruchu v Praze. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Pánové, na úvod, v jakém stavu nebo spíše fázi je podle vás ta letošní letní sezona? Záměrně říkám letní, protože není jasné, jestli se například neposune i do letně podzimní sezóny. Jane Hergete, jak vy vidíte ten současný stav?
Tak pro nás je klíčové otevření hranic. My všichni víme, že těch 300 miliard, který cestovní ruch přinášel před krizí, dělali z velké části zahraniční turisté a musím říct, že z velké části zahraniční turisté v Praze, a proto pro nás otevření hranice je to nejdůležitější, co jsme mohli slyšet.
Tomáš Prouza, jak on vidí tu současnou situaci v turistickém ruchu? Připomenu, že podle vašich statistik skutečně v roce 2019 vyprodukoval turistický ruch 300 miliard, v roce 2020 už to bylo pouze 143 miliardy korun.
Přesně tak, a ten letošní rok bude podobně složitý, protože tady vidíme na jednu stranu dobré zprávy, vidíme, že Češi si rezervují pobyty přes léto, chtějí cestovat, alespoň část dovolené jsou ochotní strávit v Česku, stejně jako vlastně loni v létě přibylo zhruba 100 000 přenocování Čechů během letní sezóny, ale vypadlo taky 700 000 nocí cizinců a tady pro mě trošku nepochopitelné teď takové to polo otevření cestovního ruchu, kdy zase nikdo pořádně nevysvětlil, proč může přijet někdo z Maďarska a nemůže přijet třeba někdo ze Španělska. A to jsou takové ty nelogické věci, které podnikatele strašně znejisťují a vlastně nevědí, na co se mají připravit.
Františku Cipro, Praha je klíčovou destinací českého turistického ruchu. Jak je na tom aktuálně, protože ona byla výrazně závislá na zahraničních turistech?
No, jak už bylo řečeno, samozřejmě velmi špatně. 90% té klientely za normálního stavu se generuje zahraničí. Prahu samozřejmě domácí cestovní ruch nezachrání, když se o to velmi snažíme. Poslední společnou aktivitou v programu v Praze Ekonoma právě s Czech Tourism se snažíme navýšit ten podíl domácího cestovního ruchu, ale samozřejmě už jenom hotely, restaurace a celý ten sektor služeb je čistě závislý v Praze na zahraniční klientele. Takže ta situace je špatná. Dle těch aktuálních STR reportů vidíme, že ani letošní sezona nebude dosahovat těch tradičních hodnot.
Tomáš Prouza už o tom mluvil před chviličkou. Nakolik právě To polootevření, tedy že můžeme divadla, kina, hospody, festivaly i kongresy naplnit jen z části, vlastně tu situaci teď komplikuje. Dá se opravdu mluvit o nějakém otevření a nastartování turistické sezony?
No, je to jenom velmi obtížné, jako říkal pan prezident Prouza, v momentě, kdy ty podmínky nejsou nastaveny jasně a dva měsíce hovoříte o tom, jak budete jako řešit testy před třeba právě divadelním představením a najednou vlastně celý se to zbortí a vy stanovíte 50% kapacity sálu. Je to velmi obtížné i pro provozovatele kulturních atraktivit v Praze. Nezávidím jim to a upřímně řečeno o pravém slova smyslu na startování cestovního ruchu se v tuhle chvíli nedá hovořit.
Tomáši Prouzo, jak výrazně se na aktuální kondici naší turistické infrastruktury a tedy i těch firem, které v turismu podnikají a jsou na něj navázali, podepsala ta mnohaměsícová situace? Je ta situace tak vážná, že kdo zvládne tu letošní sezonu, tak přežije a ten, kdo ne, tak prostě v září, v listopadu zanikne?
Velmi pravděpodobně ano. Otázka je samozřejmě, v jaké kondici přežije, protože když se dívám třeba do Rakouska, což je prostě podobně velká země s relativně podobnou ekonomikou, tak tam vláda loni investovala obrovské množství peněz do modernizace cestovního ruchu, si pomáhala každému hotelu, penzionu, který si chtěl zmodernizovat koupelny, postavit dětské hřiště, uhradila část těch investic právě proto, aby ty biznesy byly výrazně konkurenceschopnější, až se otevře. U nás tohle to nefungovalo, nezafungovala ani řada těch kompenzačních programů. My jsme si dělali statistiky, tak jsme zjistili, že v průměru, já samozřejmě průměry jsou ošidné, ale v průměru státní kompenzace pokryly jenom 30% nákladů vlastně hotelů a restaurací. Některé části cestovního ruchu téměř úplně vypadly z těch kompenzačních systémů, takže tady spousta firem je hibernovaná, je to vidět. Centrum Prahy je v tom bohužel asi ten nejsmutnější příklad. Je tady spousta restaurací, spousta hotelů už je zavřených a čekají na to, jestli vůbec bude mít smysl otevřít. Čili těch krachů zatím ještě není tolik, je to do 10%, ale dalších 15% firem je vlastně uzavřených a rozhodují se, jestli to zavřít nebo zkusit znovu startovat.
Otázka na Jan Hergeta nasměrovaná musí přijít, protože Czech Tourism je agentura, která pomáhá prostřednictvím státu a spadá pod Ministerstvo pro místní rozvoj podporovat český turistický ruch. Udělal stát dost pro to, aby byl český turistický trh zachráněn?
Tak já asi nemám kompetence hodnotit, co stát udělal nebo neudělal. Já můžu říct, že určitě fungoval program Antivirus, myslím, že fungoval program COVID nájemné. Všechny ty země, které byly postižené, tak měly hrozně složité a každý stát k tomu přistupoval jinak. To znamená, já můžu hovořit za Czech Tourism, jak se snažíme pomoci my. My jsme na podzim přehodnotili komplet naší strategii, která byla původně zaměřena optimisticky na zahraniční cestovní ruch a přehodnotili jsme to a vlastně 1/3 marketingových peněz necháváme doma na podporu domácího cestovního ruchu. Rovněž čekáme, nebo počítali jsme s tím, že v první fázi otevřeme ty blízké země, to znamená, dejme tomu těch sedm, který jsou teďka otevřený a nepočítali jsme od začátku, že bychom cílili na Ameriku, na Čínu, na Rusko, protože bylo zřejmé, že doopravdy v té první, dejme tomu, jak vy nazýváte, postcovidové fázi, to budou zejména okolní země, které k nám přijdou autem a na to jsme připraveni a potom samozřejmě bude záležet v jaké rychlosti a podle jakých pravidel se budou otevírat další země, protože konkrétně pro Prahu samozřejmě jsou další trhy jako Itálie, Francie, Británie, ty, které pomohou přežít. Na druhou stranu tady nemáme jenom Prahu, máme tady Karlovarský kraj, máme tady východní Moravu, máme tady jižní Čechy a samozřejmě každý ten kraj k tomu přistupuje trošku jinak a to, co je důležité pro Prahu, to znamená zejména ty city breakové destinace, tak naopak pro třeba Krkonoše jsou důležití Poláci, Němci, kterých nám moc mohou přijet s autem, takže nedá se říci, že všechno je špatně, určitě jsme mohli udělat spoustu věcí líp, ale myslím, že se snažíme a ta komunikace je velmi intenzivní jak s podnikateli, tak s regiony.
Tomáši Prouzo, zůstanu ještě u vás, protože podle toho, co slyšíme, tak to vlastně odpovídá i tomu, dejme tomu evropskému stylu fungování vlády směrem k ekonomice. Americký styl podporuje příležitosti, jak může ekonomika zanikat a opět růst, kdežto v Evropě, a u nás to také tak bylo, se zachraňují pracovní místa. Ale třeba v Krkonoších je teď aktuálně vidět nedostatek pracovníků v gastronomických službách. Na nemálo restauracích je napsáno, že hledají číšníky, kuchaři, přitom people, jak známe z marketingového mixu, tedy lidé jsou ve službách, to klíčové. Znamená to, že se ty lidi nepodařilo pro ten turistický ruch zachránit?
Řadu z nich ne, protože když mluvíme s lidmi, kteří roky trávili třeba léto právě na horách, v nějakých penzionech nebo v restauracích, tak spousta z nich říká, no, pojďte se, my jsme si už našli místo někde ve skladu a podobně, sice jsme to milovali, milovali jsme práci se zákazníky, ale jakou nám dáte jistotu, že se nebude zase začátkem září zavírat a my zase zoufale budeme hledat nějakou jinou práci. To je dneska hlavní důvod, proč se spousta lidí nevrací do cestovního ruchu.
Takže je to krize důvěry v ten celý sektor.
Je to krize důvěry a druhá věc, která hraje velkou roli, je dneska výrazně problematičtější šance dostat sem pracovníky ze zahraničí. Takové ty pomocné práce prostě už Češi dlouhá léta nechtějí dělat. Ale máme celkem velký problém dostat sem pracovníka ať už z Ukrajiny nebo z jiných zemí a to je další výpadek, se kterým těžce bojujeme.
Bojují s tím Krkonoše, bojuje s tím také Praha, Františku, Cipro?
No tak logicky, samozřejmě ta krize na tom trhu práce se netýká jenom Prahy, to se týká celé České republiky, takže jak říkal pan prezident, pokud máte nějakou krizi důvěry, která vám jaksi zabrání v tom, abyste se našel práci v jednom sektoru oproti druhému, no, tak samozřejmě jako to ovlivňuje ten celý sektor. Jo. Prostě to jako nepřejdeme tenhle ten problém s tím, že myslím si, že do budoucna to bude znamenat jako velký úsilí pro nás, pro všechny, aby jsme tu krizi, která teďka panuje v té důvěře, nějakým způsobem jako by překlenuli. Že?
Bych možná s tím můžu. Ano? Podle mě bude hrozně těžký, ale důležitý úkol, abychom vlastně sami sebe přesvědčili, že se musíme přes léto chovat, přestože pravidla jsou rozvolněná a rozumně, abychom se snažili to dodržet, protože pokud to neuděláme, tak hrozí, že doopravdy zase na podzim se zavře a to si myslím, že by byla smrt pro cestovní ruch. A pokud chceme mít Českou republiku s opravenými památkami, s fungujícími hotely a nejenom plnou logistických center a e-shopů, tak si myslím, že vlastně úkolem nás všech, nejenom co tady teďka si povídáme, ale abychom se chovali rozumně a v podstatě cestovní ruch nechali běžet do budoucna celou dobu bez přerušení, protože to samozřejmě už by jsme nikdy nikoho nezaměstnali, žádné dobré šéfkuchaře, žádné dobré zaměstnance do lázní, ani třeba na lanovky.
Tomáši Prouzo, vy jste dnes na hospodářské komoře diskutovali i s politiky, kteří jsou v tomto rozhodování klíčoví. Tu současnou situaci a také budoucnost cestovního ruchu. Uvědomují si dostatečně ty potřeby cestovního ruchu, to riziko, které teď hrozí a ty problémy, které má a věci, které musí udělat nejlépe hned, ale pravděpodobně spíš až po volbách?
Uvědomuji si, že cestovní ruch je velmi důležitá součást ekonomiky. Jenom mám pocit, a bylo vidět vlastně na té debatě dneska, že to vlastně všichni politici z celého spektra brali jako automatickou věc, o kterou se nemusí moc starat. No v dobrých časech, ještě v roce 2019, cestovní ruch vygeneroval 300 miliard korun a z toho 130 miliard byly potom odvody do veřejných rozpočtů. Na daních, na sociálním zdravotním pojištění, na místních poplacích a podobně. Čili bylo takové jako trošku zlaté vejce, o které se nikdo až tak moc nestaral. A cestovní ruch je vlastně stejně velká součást ekonomiky, jako je zemědělství. Zatímco zemědělci mají vlastní ministerstvo vlastního ministra, tak cestovní ruch nemá ani vlastního náměstka. Právě proto, že vlastně běžel tím samospádem a teď se ukázalo, jak citlivý to je obor. A mě trošku překvapuje, že vlastně vláda nedokázala pochopit, že je potřeba teď ještě dotáhnout ty investice do budoucnosti teď ty poslední měsíce. V pondělí vláda vlastně zrušila program Antivirus, kromě Antiviru a pro lidi v karanténě. Což třeba pro cestovní ruch, který bude restartovat velmi pomalu, je v podstatě smrtelné rozhodnutí. Protože tady najednou, místo toho, aby se ještě tady měsíc, dva vydržel s tou podporou, než se začnou vracet cizinci, začne ten biznis znovu fungoval, tak tady vláda na poslední chvíli v cílové rovince vlastně řekla, máte smůlu, zapomeňte na to.
Souvislosti plus.
A hosty jsou i nadále Jan Herget, Tomáš Prouza a František Cipro. S nimiž ukazujeme současnou situaci v sektoru cestovního ruchu. Už jsme řekli, že se Česko otevře zahraničním turistům z vybraných zemí. Právě návštěvníci České republiky jsou například pro Prahu zásadní, což vnímá i známý šéfkuchař a podnikatel Zdeněk Polreich.
Já si ty čísla úplně přesně nepamatuju, ale vím, že je to řádech miliard, ne-li desítek miliard v Praze, takže to je objem finanční, který je jakýmkoliv jiným způsobem nenahraditelné a chybět to docela určitě bude. Praha jako významně turistický město bez toho turismu sama o sobě možná vůbec nemůže fungovat, takže uvidíme, no, ono asi taky těch restaurací nebude, že stejně jako jich zavřelo, tak uvidíme, jak to dopadne, ale v tuhle tu chvíli u nás převládá pocit, že konečně můžeme dělat to, co máme rádi.
Říká Zdeněk Polreich a Františka Cipra, předsedu představenství společnosti Praxity Tourism. Se ptám, už jsme řekli, že téměř 90% z pražského turistického sektoru dělají právě zahraniční turisté. Proč tedy Češi nemají tak velkou, nebo spíše proč mají o tolik menší tu kupní sílu? Je to díky výši příjmu nebo neochotě utrácet prostě na dovolené v Praze?
No já si myslím, že to je kombinace obou těch důvodů. Jo. Samozřejmě na té příjmové rovině pořád nedosahujeme té úrovně, jako třeba Němci nebo Rakušané, to je jasný. Nicméně i možná ta druhá rovina hraje v tomhle tom ohledu roli. Když pojedete na víkend do Říma nebo do Prahy, očekáváte, že utratíte stejně. No asi ne, domácí návštěvník vždycky bude očekávat, že v Praze utratí míň. Je to teda kombinace těchto dvou důvodů.
Možná také bude poměřovat, že kafe u něj doma stojí v kavárně 30 korun a v Praze 60.
No to byl ten skvělý případ, ano, kdy prostě možná tohle je výjimka jediná, ale nicméně prostě ta jako cenová hladina v Itálii nebo v Německu je samozřejmě nastavená úplně někde jinde a ten domácí návštěvník Prahy nikdy se nedostane na stejnou úroveň jako návštěvník zahraničí.
Jane Hergete, já se vás hned zeptám, jak moc se dá motivovat český zákazník, aby trávil dovolenou v České republice?
Já si myslím, že teďka pro Čechy, ale i pro Němce je vlastně Praha optimální destinací k návštěvě. Prahu nikdy nezažijou tak levnou a dejme tomu tak poloprázdnou jako letošní léto. My jsme teďka dělali analýzu, kde jsme srovnávali ceny za ubytování v Praze, v Krkonoších a Jeseníkách a Praha vychází samozřejmě ne celkově, ale ty nejlevnější nabídky jsou o třetinu levnější, to znamená opravdu dovolená v Praze, ať se to zdá zvláštní, tak je aktuálně levnější než v jiných částech republiky. A navíc je tady obrovská konkurence, to je třeba říct, 100 000 lůžek, to znamená doopravdy ty než se zaplní, tak to chvilku trvá a potom poslední čistě vlastně jednoduchá matematická rovnice. V Praze je největší část té kupní síly a málo kdo z nás chce jezdit na dovolenou do místa, kde žijeme. Takže to už je vlastně logická úvaha, proč nemůžou Češi zachránit Prahu a nemůžou zaplnit Prahu, protože v Praze je 1,5 milionu té vlastně nejkoupě schopnější poptávky a proto nemůže Praha žít jenom z českých turistů.
A když zůstanu u těch zahraničních turistů, my se teď otevíráme recipročně 7 okolním státům, které ale jsou dlouhodobě klíčové právě z pohledu turismu.
Tak my, když se koukneme na čísla top 10 z roku 2019, tak první bylo Německo, potom trošku překvapivě následovala Ukrajina, Rusko, Slovensko. A v loňském roce tam ten pokles byl brutální, v Německu třeba 44%, ale pořád to bylo Německo. To znamená ty okolní země, ale teď nemohovořím o Praze jako o městu, ale o celé České republice jsou doopravdy důležité. To znamená přesně tak, jak v Praze 90% obratu dělají cizinci ze zahraničí, tak naopak třeba na Vysočině nebo v některých regionech typu východní Morava, tak tam naopak 90% dělají Češi.
Zmínil jste Rusko. Teď prožíváme diplomatickou roztržku s Ruskem. Máme omezování v obou ambasád, jak v Rusku, tak v Moskvě. Bude to pro český turistický ruch zásadní problém, že například ruští klienti budou mít větší problémy přijet do Česka na dovolenou?
Tak pro nás je klíčové, aby létali letecké spojení a aby se dávali víza. To znamená, pokud budeme mít dostatek lidí, kteří mohou vydat víza, pokud budou letecká spojení, tak si myslím, že samozřejmě ta politická situace se projeví, ale pořád tam bude hrát hlavní roli touha Rusů navštívit ať už Lázně nebo Prahu. Ale samozřejmě, pokud nebude mít dostatek zaměstnanců na ambasádách, kteří by ta víza vydali, anebo pokud nebude dostatečně flexibilní a časté letecké spojení mezi Moskvou, Petrohradem, ale i dalšími městy s Prahou, tak samozřejmě ta poptávka bude slabší.
Zajímavý mě pohled Tomáše Prouzy jako bývalého politika. Jak vy se díváte na tu schizofrenii nebo na ten protiklad udržovat s Ruskem dobré vztahy kvůli obchodu, turismu a na druhé straně kvůli bezpečnosti ty vztahy přimrazit?
Tak bezpečnost má samozřejmě absolutní přednost. Je to úplně stejná debata, která si pamatuju po tom, kdy Rusko začalo okupovat Krym. Taky prostě spousta podnikatelů tedy říkala, no nedělejme prudké pohyby, nezavádějme sankce, ale já si myslím, že prostě není možné prodávat naši bezpečnost jenom kvůli nějakým pár korunám navíc. A tady prostě je jednoznačné, že musíme hájit to, co je pro nás důležité. A pak, ano, znamená to nějaké škody, znamená to, že budeme muset cílit i na trošku jiné turisty z jiných zemí, ale pořád si myslím, že prostě tohle je správná investice, že nemá cenu ustupovat a zaprodat se.
Františku Cipro, co pro Prahu znamenali právě ruští turisté?
No tak kromě toho, jak říkal pan ředitel Hrget, to znamená nějaký velmi významný cílový skupiny pro zahraniční cestovní ruch, tak znamenali i například nejdelší průměrnou dobu přenocování. Samozřejmě zlý jazykově tvrdí, že to bylo díky tomu, že jsem jezdili za prací na turistický víza. Nicméně dle statistik ruský turista tráví zdaleka největší počet nocí v Praze a z tohohle pohledu je samozřejmě velmi atraktivní.
Praha patří podle různých statistik mezi nejkrásnější, nejrozvinutější města a vůbec turistické destinace v Evropě. Na co byste přilákal například Němce nebo Rakušany na to, aby přijeli k nám do Prahy, jak říkal Jan Herget, v ideálním čase strávit dovolenou nebo prodloužený víkend?
No to je velmi jednoduchá otázka, na kterou je velmi složitá odpověď. Praha je výjimečná tím, že je strašně barvitá. Ono to prostě je město, které se nedá vyjádřit jednou větou, jedním obrázkem. Je to podle mého názoru nejkrásnější město na světě, které nabízí mnoho rozdílných zážitků na poli kultury, na poli sportu, na poli kongresové turistiky, kde si vedeme velmi dobře. To znamená, všechny tyhle ty faktory dělají z Prahy naprosto unikátní destinaci v Evropě, která nabízí v podstatě vše, co si může člověk přát. A teď jde o to akorát to vlastně dobře prodat, dobře to sdělit a říct, že to není jenom Karlův most, a není to jenom levné pivo, a je to prostě, má to mnoho vrstev, které třeba ten návštěvník si do budoucna vůbec nemohl představit nebo nepředstavit.
No právě Rakušané nebo Němci dokáží své Alpy a své turistické destinace prodávat velmi dobře a mají velmi dobrou vybudovanou infrastrukturu, známé různé pasy na celé regiony. Jane Hergete, je to pro nás nutnost nebo jenom příležitost?
Nutnost to určitě není. Myslím si, že cestovní ruch se zvládne obejít bez pasů. Každopádně zejména v oblastech, které jsou méně rozvinutá než Praha, tak je to velmi dobrá příležitost, jak vlastně si dostat turistů, kam potřebujete. V Praze by ocenili City Pass hlavně kvůli městské hromadné dopravě, jako to máme třeba v Londýně, ale není to nutnost.
Na druhou stranu se otevírá Čechům možnost vycestovat do zahraničí po roce uzávěry. Nebojíte se, že právě ten rok, kdy jsme museli být doma, způsobí to, že za každou cenu odjedeme do Rakouska, do Alp, do Chorvatska, do Německa a prostě budeme chtít vycestovat?
Tak já věřím tomu, že každý z nás, kdo má 4 třeba týdny dovolené, tak asi nikomu nemůžeme nakázat nejezdit k moři, ale na druhou stranu z těch zbývajících.
No měli jsme to nakázaný jeden čas, teďkon nedlouho, nedávno, skoro rok.
Každopádně naším cílem je, ať už prostřednictvím portálu Kudy z nudy nebo právě kampaně Světové Česko, je motivovat Čechy, aby alespoň část té dovolené zůstaly v Čechách a objevovaly neobjevené skosty, protože myslím si, že zrovna tam pandemie nám ukázala, kolik krásy se skrývá vlastně v našem nejbližším okolí, o které jsme ani netušili, a myslím si, že pořád máme hodně možností a příležitostí objevovat Česko. Jediné, co bych doporučil, je opravdu se soustředit na ta místa, která jsou, dejme tomu, neobjevená, jak my říkáme, to znamená, aby jsme se všichni nepotkali na Sněžce nebo na nějaký další místech, ale abychom využili to, že města budou prázdná a že jsou tady pořád krásná místa, které ještě neznáme.
Z vašeho pohledu, Tomáši Prouzo, jde dohromady prodat dovolenou Čechovi i cizincovi tu samou?
Každý bude chtít něco trošičku jiného, ale ano. To, co vidím třeba v Praze, tak je poslední rok a půl, dva velmi dobrá práce právě na tom, jak se lidi lákat, jakou tady mít strategii cestovního ruchu. Myslím, že to, co je taky důležité, je využít teď tu situaci k modernizaci, jako využití moderních technologií. Roky říkáme, že chceme, aby do Prahy jezdili rodiny s dětma, tak pojďme využít teď i třeba ty peníze z Národního plánu obnovy, které mají z části na digitalizaci, abychom třeba dokázali využít virtuální realitu v pražských památkách, v pražských muzeích. Dá se dělat spousta drobností, ale přesně ty drobnosti rozhodují jednak o tom, kam lidi pojedou, ale ještě možná častěji, jestli se vrátí. A to je to, co my potřebujeme. Pokud sem někdo přijede na kongres a že se jednou budou kongresy, a v čemž Praha byla vždycky jako velmi úspěšná, tak jak se postarat o to, aby ten člověk potom přivezl zpátky i svou rodinu a přijel sem znovu? Vlastně to je dneska ta klíčové téma a myslím, že Praha to dokáže. Určitě i ve spolupráci se středníma Čechama, to si myslím, že je důležité, pokud chceme protahovat počet nocí, tak je možná důležité přijít na to, jak dostat lidi třeba aspoň na den nebo na dva i kousek za Prahu.
Politici ale zároveň s tím uvolněním, o kterém jsme mluvili, varují před možným šířením viru. Sám ministr zdravotnictví řekl, že kdyby to bylo podle něj a nedonutilo ho otevřít dříve restaurace rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, tak by je otevíral až v půlce června. Rozhodnou tedy politici o této sezóně? Františku Cipro.
No, to nevím, jestli je úplně přesná otázka na mě, nicméně samozřejmě, jako pokud máte velmi výrazný omezení, ať už ze strany státu či měst, v této vlastně neobvyklé pandemické situaci, tak samozřejmě nutně cestovní ruch ovlivňují. Já bych asi neřekl úplně přesně, že politici rozhodnou o budoucí sezóně nebo o letošní sezóně, ale samozřejmě ty omezení budou mít významný vliv. A jak říkal pan ředitel Herget, my musíme transparentně a jasně komunikovat, vlastně o jaké omezení se jedná, tak aby jsme nezbudili na poli mezinárodního cestovního ruchu paniku prostě o to, zda je potřeba rouška prostě do restaurace, zda je potřeba test do divadla, zda je potřeba rouška na návštěvu nějaké atraktivity Pražského hradu. Prostě tyhle pravidla musí být komunikované jasně a to je jako náš úkol na příští měsíce.
A je to trošku i náš problém, protože ty sliby, které jsme měli o tom, že budeme mít predikovatelné zvládání pandemie, se bohužel příliš nenaplnily. Jak moc složitě se to, pane Hergete, komunikuje právě směrem k zahraničnímu klientovi, když vlastně ani my sami nevíme, co se kdy změní.
Důležitý je to komunikovat dopředu a jasně, to bylo řečeno a já ještě tady doplním, já si myslím, že doopravdy je důležité vyslat signál, že jsme bezpečná země. To znamená, pokud ty pravidla nějak nastavíme, tak bychom měli dodržovat. V Rakousku, když chcete do restaurace, tak musíte udělat antigenní test a já si myslím, já se bojím té příliš rozvolňovací fáze z toho důvodu, že vlastně to bude nedůvěryhodné vůči zahraničí. To znamená, zahraniční očekává, že tu máme nějaká pravidla, očekává, že jim je jasně vysvětlíme a očekává, že je budeme dodržovat. To znamená, to je taková, bych řekl, trojčlenka, vysvětlit, že pravidla máme jasně a dodržovat je.
Já myslím, že je důležité taky, aby Czech Tourismus měl na tu komunikaci jako dostatečný rozpočet. Prostě není možné, aby ve chvíli, kdy znovu rozjedeme ten velký souboj o turisty s Rakouskem, se Slovenskem, s Maďarskem, s Polskem, tak aby se škrtal rozpočet Czech Tourismu, aby se snižoval. Teď naopak musíme investovat do toho, aby lidi věděli, že můžou přijet do Česka, musíme znovu investovat obrovské peníze právě do té pověsti bezpečné země. To historicky lákalo do Česka spousty turistů, teď díky tomu poslednímu roku jsme tu pověst částečně přišli, čili tady musíme opravdu využít každou korunu a ty koruny navyšovat, ne je škrtat.
Tak. Posloucháte diskuzní pořad Souvislosti Plus. Premiéra ve středu po 20. hodině večer na Plusu.
A naším tématem dnes je český turistický ruch a to, jak jej mění pandemie koronaviru. A připojím i pohled dalšího uznávaného českého šéfkuchaře. Ten už ale podniká mimo Prahu v Klokočné. Jaroslav Sapík totiž vidí i očistný proces současného stavu.
Já si dokonce myslím, že ten nápor těch turistů, i kdyby se nic nestalo, by bez tak jednoho dne začal slábnout, že by to pořád nebylo. Víte, šel jste po Praze, šel jste ulici a bylo tam 12 restaurací s barama a všude seděli 2-3 lidi. Tak jako já jsem vždycky o tom říkal, jak se vůbec ty lidi uživí, jak to tady vůbec dělá. Jako, protože v tom děláte, tak si dáváte tu otázku. No a pak byly třeba hotely, kde byly dennodenně vyprodaný a vlastně bylo to tak propojené s tím cestovním ruchem, že vlastně neměli ani tolik z těch starostí, jako bych řekl, o zákazníka svým měli starosti, aby tam měli personál. Že?
Takže si myslíte, že to bylo na škodu, to silné, příliš to silné propojení?
Bylo to až moc, protože bylo to jednodušší, to podnikání, protože i když tam přišel nespokojený byl zákazník, no tak z ulice vždycky někdo dorazil. I když se to všechno uvolní, řekněme, že to všechno dopadne dobře, tak ty lidi budou takový, jakoby zaskočený, bude tam bariéra toho cestování a bude to hrozně dlouho trvat, než to se vrátí do kolejí a myslím, že to hodně lidí nepřežije. Že? Zkrátka některé ty hotely zkrátka zaniknou.
Šéfkuchař Jaroslav Sapík. Otázka pro předsedu představenstva společnosti Praxity Tourism Františka Cipra. Může si Praha dovolit, po té, co jsme řekli v předchozí části o kupní síle, odstoupit od té v uvozovkách primární orientace na tu zahraniční klientelu?
Nemůže, samozřejmě, že nemůže. Celý ten biznis v Praze v cestovním ruchu je postavený z 90% na zahraniční klientele. Nicméně já bych s panem Sapíkem souhlasil v té věci, že nikdo si asi dneska už nepřeje návrat k roku 19. Jo. Ta křivka zrůstajícího cestovního ruchu konkrétně v Praze byla za posledních 20 let strašně strmá a přinášela mnoho a mnoho problémů nejen obyvatelům Prahy 1, ale vlastně všem Pražanům. Už jenom z toho důvodu, že když si představíme, v jakém módu teď funguje přerozdělení daní v České republice, tak město jako kraj z cestovního ruchu v Praze snad kromě přenocovacího poplatku dle zákona o místních poplatcích a příjmů z památkových objektů nemá ani korunu. To znamená, není motivováno k tomu, aby nějakým způsobem zásadně navyšovala počty příjezdových zákazníků, stejně tak jako tržby. To je prostě věc, kterou si musíme uvědomit. My máme novou koncepci příjezdového cestovního ruchu, která jasně říká, že čím více, není vždycky lépe a my se chceme do budoucna zaměřit na zájmově jinou klientelu, to znamená na kulturní turistiku, na sportovní turistiku, na MICE, na kongresovou turistiku a v tom vidíme náš cíl a určitě nikdo se nechce vracet do roku 19.
To je takzvaná problematika overturismu, o které se v posledních letech hodně mluvilo. Připomenu, že v roce 19 přijelo do Prahy 8 milionů turistů. Když Pražané nebudou chtít zpět přeplněnou a hřířící Prahu až do noci, dá se to teď v této době nějakým způsobem vysvětlit a říct těm provozovatelům, no jo, ale my už tady nechceme ty Němce a Brity, kteří sem jezdí na ty picí víkendy.
Ale tak to si myslím, že tady asi nechtěl nikdy nikdo, jo. Já vždycky říkám, že dokud se nezmění ten fakt, že v hospodě, v restauraci v Manchesteru ve středu takhle večer se dva domluví na tom, že pojedu na víkend do Prahy, protože je to výjde levněji než cesta vlakem do Brightonu například. Tak dokud zůstane tenhle ten fakt, to znamená, my na naší straně neuděláme všechno pro to, aby se Praha stala opravdu exkluzivní destinací, nikoli prostě nějakou levnou party destinací, tak dokud neuděláme tohleto, tak se to bohužel nezmění.
Co si myslí prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza o tom, že by v Praze zanikla část infrastruktury a například by přestali jezdit i tito turisté? Byl by to zásadní problém, protože Praha přeci jenom patří opravdu mezi ty nejnavštěvovanější destinace například v Evropě.
Jo, úplně by to problém nebyl, protože tenhle ten typ turistiky odrazuje ty, které tady chceme. Prostě chceme tady rodiny s dětmi, chceme tady, aby sem jezdili lidi za kulturou, za památkami. Takže já myslím, že se vlastně v podstatě nic moc nestalo. Je to samozřejmě od schopnosti spolupracovat nejenom na té pozitivní kampani, ale pak i jako vymáhat pravidla. A já prostě nevidím důvod, proč mají po uličkách starého města jezdit jako ty beerbajky, ze kterých občas někdo upadne a ublíží si. Nevím, proč vlastně, když tady máme takové ty jako přiopilé lidi, když přijde první den, proč se prostě nedají zavřít jako na den na záchytku, ono to zní možná brutálně, omlouvám se, ale ono, když pak jako si pár Britů řekne, že ty 2,5 dne z toho den a půl strávili na záchytce, tak oni už sem pak nepřijedou, pojedou někam jinam. Prostě dá se to řešit, je to jenom o schopnosti státu tady prostě být trošku důraznější při vymáhání pravidel, nenechat si zaplevelovat centrum Prahy, tak pandy naštěstí už na Staromáku nejsou, ale pořád, ještě když se člověk nedávno prošel Královskou cestou, tak tam má reklamy na thajské masáže a podobně. A to prostě není obrázek, který bychom měli v Praze ukazovat.
Jane Hergete, jak složité je komunikovat Prahu, co se týče v souboji o lokalitu, když slyšíme a čteme i podle evropských průzkumů, nebo například podle serveru TripAdvisor, že Praha se umísťuje mezi v první desíce, pokud se nepletu, byla sedmá v roce 2019. Je lehké Prahu v uvozovkách prodávat jako dovolenkovou destinaci?
Praha je vlastně hlavní lákadlo České republiky.
Já myslím konkurenci s evropskými ostatními zeměmi.
Já si myslím, že to, co teďka oba dva pánové řekli, by nám hrozně moc pomohlo v tom vlastně Prahu posunout v tom vnímání značky Prahy dále. Dále bych řekl, že je hrozně důležité to, co řekl před pauzou Tomáš Prouza o tom, že je důležité přilákat ty zákazníky dvakrát, protože většinou, když přijedete do Prahy poprvé, tak potom chcete poznat právě ty regiony. Já si troufnu říct, že jestli v něčem Praha selhává, tak je to vlastně v tom, aby v angličtině se říká vibrant cities, to znamená do Londýna jdete každý, jste schopni z každý rok, ať už třeba kvůli divadlu nebo kvůli nějakým koncertům, a to si myslím, že tady ještě Praha musí udělat kus práce, aby vlastně lidi jezdili do Prahy klidněji na večeři. Jo, ať už to gurmánství, ať je to kultura, ale pro nás my Prahu zneužíváme jako hlavní lákadlo do České republiky, říkáme tomu brána do regionu, a myslím si, že vlastně to je naše největší aktivum, které máme a které nám pomáhá, hrozně nám zlehčuje práci, takže my jsme za Prahu vděční a posledních, já nevím, 6-7 let vlastně komunikujeme v Praze to, co nám Praha řekne, to znamená to samotné centrum, komunikujeme pouze na vzdálených trzích, jako je Japonsko, Korea, kde samozřejmě ty prvonáštěvníci potřebují vidět Karlův most, potřebují vidět Pražský hrad, ale právě na trzích jako Německo, Polsko, tam už dlouho komunikujeme Prahu 7, Prahu 8, to znamená vlastně ty nové části Prahy a tu živou kulturu.
Františku Cipro, co máte tedy připraveno, aby byla Praha lákavější pro turisty v postcovidové době?
No tak, jak už jsem říkal, máme novou koncepci příjezdového cestovního ruchu. Ta jednoznačně vlastně rýsuje ty mantinely, odkud pokud ty pražské agendy mají směřovat. Prostě už to není o tom mít co nejvyšší počet zahraničních návštěvníků, jde o to mít jinou kvalitu, prostě jiné složení, způsobit to, aby zahraniční návštěvníci města skonzumovali jiné služby, než tomu tak bylo doposud. Samozřejmě tohle je strašně jako složitá práce, bude trvat hrozně dlouho. Jde o postupné malé krůčky, které budou směřovat k nějakému cíli, který vidíme někde za 10-15 let. Když to řeknu jednou větou, jde o to změnit image Prahy v zahraničí, která teďka bohužel není tak, jak bychom si všichni přáli, ale myslím si, že máme všechny předpoklady pro to, aby se to stalo, aby jsme jednou mohli prezentovat Prahu jako vlastně jiné město než tomu teď.
A jak dlouho to může trvat, jenom se zeptám?
No jak říkám,
Protože ta změna image přeci jenom nebude opravdu rychlá.
Ne, to samozřejmě, že nebude rychlá. Je otázkou, kolik let něco takového může trvat, když tady uplynulých 30 let se budovala trošičku jakoby jiná image toho města. Ale troufám si tvrdit, že do 5-8 let se dá změnit vlastně positioning té značky Prahy, kterou chceme prostě zásadním způsobem změnit.
Jenom abych vás uklidnil, jsou země typu Amerika, právě ty vzdálené asijské trhy, které nevidí Prahu jako levnou picí destinaci, vidí jako romantické město plné vlastně pohádkových staveb. Myslím si, že právě nejvíc práce budeme muset udělat na těch trzích, které Praha v minulosti trošku zanedbávala, a to jsou okolní země, Německo, Polsko, Rakousko, které bude muset přesvědčit, že se vlastně sem vyplatí jet třeba klidně 4x do roka na prodloužený víkend, na otevírání Pražský jara, na Signál festival, na jakékoliv prostě kulturní aktivity, a tam si myslím, že musíme udělat hodně práce, to znamená víc práce nás čeká v blízkém okolí, než na těch nejvzdálenějších trzích v Asii nebo v Americe.
Já bych možná ještě, pokud dovolíte, doplnil, domácí cestovní ruch je samozřejmě velmi významnou částí té nové koncepce. Říkali jsme si tady na začátku, že ten domácí turista samozřejmě zdaleka neutratí tolik, co ten zahraniční. Nicméně pro Prahu má domácí návštěvník daleko cennější kvality. Například v tom, že zná normy, podle kterých se nějakým způsobem má chovat, zná místní prostředí, konzumuje služby stejné jako Pražan. To znamená, z tohohle pohledu je domácí návštěvník pro Prahu vlastně důležitější než ten zahraniční. Kort v téhle době, kdy vlastně nemáme jinou šanci, jak Prahu prezentovat.
Tomáši Prouzu, když to otočím a to, co řekl Jan Herget, že Praha má ono, dejme tomu, nálepku brány do České republiky, tak ono už se mnoho let mluví o tom, že právě bychom měli dokázat turistům, kteří přijedou do České republiky, konkrétně do Prahy, protože tudy opravdu přijíždí většina, dokázat prodat i ty regionální lokality. Daří se to například u Českého Krumlova, kam jsou ochotni jet turisté i několik hodin autobusem. Jak moc důležité pro celý cestovní ruch je, aby toto, o co už se snažíme několik let, se podařilo naplnit a dokázali jsme prodat i tu širší síť, tedy Krkonoše, Lázně, další lokality?
Samozřejmě je to klíčové, protože se bavíme o tom, jestli ten člověk přijede na prodloužený víkend nebo na týden. A samozřejmě se všemi těmi ekonomickými dopady, které to má. Důležité ale tak je, že už to pochopila i řada jako podnikatelů v cestovním ruchu. Je to vidět třeba na některých velkých poskytovatelích ubytovacích služeb, kteří najednou vedle ubytování začali mnohem víc prodávat zážitky. A cílem některých z těch velkých ubytovacích řetězců je právě to, aby ty zážitky, které prodají, tvořily by už během pár let až 50% jejich příjmu. A teď je důležité, jak na to najít infrastrukturu, jak některé věci zbytečně neblokovat. Možná pokud můžu jeden jednoduchý příklad, tak když pojedete třeba do Španělska, tak jeden ze zážitků, který si můžete koupit nebo v Itálii, je večeře u někoho doma, kdo vám tam vlastně uvaří místní kuchyni, popovídáte si, seznámíte se. No, v Čechách je tohleto formálně nelegální, a protože by to bylo čistě papírové, vlastně jako ilegální restaurace a riskujete jako pokutu, když tohleto zkusíte. Jo. To jsou zdánlivé drobnosti, ale strašně to omezuje tu kreativitu, kterou jinak Češi umí velmi dobře, ale nikdo nechce riskovat toho, že ho někdo udá a nakonec dostane mu velkou pokutu.
Takže chápu správně, že to budování té infrastruktury, to napojení by stát například měl podpořit, ale mělo by být především v zájmu těch samotných podnikatelů. Tedy těch, kteří provozují, přijímají turisty, rozváží je po republice, ubytovávají je například i v regionech.
Přesně tak, jako řada z nich to dělá, dělá to velmi dobře a já myslím, že by bylo fajn teď i s nadcházejícím volebním obdobím, je to dobrá příležitost udělat si rychle revizi těch zbytečných překážek. Velmi jednoduše si říct, na co cílit, jak jim pomoct. Mimochodem třeba jedna z věcí, které proslavily Česko, tak nejsou jenom hrady a zámky jako takové, ale to, že se vlastně téměř 100% dělají prohlídky s průvodci. Když dneska půjdete o nějaké památky v řadě jiných zemí, tak dostanete v lepším případě audioguide, v horším případě list papíru se špatným překladem. Takže to jsou taky zase zdánlivé drobnosti, které nás posunují někam dál, protože tady máme spoustu chytrých vzdělaných lidí, kteří umí vysvětlit, co je za tím hradem a zámkem, proč je to zajímavé a domyslet k tomu víc aktivit, zejména pro rodiny s dětmi, protože to je ten typ turistů, který se často vrací a jsou poměrně věrnými zákazníky.
No, těch vizí, na co nalákat zahraničního turistu, je několik a Česko proslavilo také lázeňství a jednu z těch vizí nám nabídl také prezident Svazu léčebných lázní České republiky Eduard Bláha.
Krize donutila Dalibora housti a až když člověk jako padne na dno, odrazí se, tak si myslím, že nás to spoustu donutilo podívat se jak do té odbytové stránky, co bychom měli nabízet, tak do té organizační a nákladové dovnitř společností. Takže sice to bude chvíli trvat, ale lázeňství z té krize vzejde silnější. Tohle to lázně někam posune. Neumím úplně říci kam dneska. Každopádně krátkodobě se to projeví chyběním cizinců. Cizinci jezdili primárně na, řekněme, delší léčebné pobyty. Pokud je budou nahrazovat tuzemci, tak to budou spíš krátkodobější pobyty na hranici mezi wellnessem, dovolenou a tou léčebnou službou. Ale když stoupne zájem o tuzemské lázně jako o místo dovolené, a věřím, že lázně vzhledem k tomu, kde leží, v jakých leží lokalitách, takže mohou být úžasnou základnou pro objevování regionu, no všechno, veškerý marketing dneska od cestování povede k tomu objevujte region, takže to se dá krásně spojit. Tak když budeme teď hostit mladší lidi a rodiny, tak si zase vypěstujeme i tu klientelu, která bude o své zdraví potom pečovat mimo jiné v lázních a to z dlouhodobého hlediska si myslím, že je to jediné správné.
Prezident Svazu léčebných lázní České republiky Eduard Bláha. Františku Cipro, dokážete si představit, že by se Praha vzdala části času, který tady turista stráví po té, co ho do Prahy naláká a poslala jej i s onou kupní silou do českých regionů?
No, upřímně, já si dokážu představit cokoliv, jenom ne tohle teda. Ne, musíme si uvědomit, už to tady několikrát padlo, že Praha soupeří úplně na jiném trhu než Česká republika, i když samozřejmě ten průnik těch zájmů je tam značný, nicméně pořád ten trh je jiný. Jo. Pro Prahu je dneska konkurent Barcelona, Londýn, Řím, jinými slovy ty city break destinace, jak o nich mluvil pan ředitel Herget. Když se Angličan rozhoduje, zda pojede do Říma, nebo do Barcelony, nebo do Prahy, to je přesně ten moment, kdy do toho Praha musí vstupovat. Já si osobně tedy nedokážu představit, že část těch lidí, kteří přijíždí každoročně do Prahy, bude motivována k tomu, aby tu Prahu třeba na pár dní opustila do nějakého jiného regionu České republiky. Nicméně zase je to o tom, pokud dáme dostatečnou příležitost tomu tu Prahu opustit, například z toho důvodu, že si chce člověk zahrát golf nebo podívat se na Karlštejn nebo jet do Karlových Varů, třeba právě za lázněmi na 2-3 dny, tak pokud se nám to podaří, tak ta šance tady je. Nikoli ovšem nějakým jakoby programovým způsobem se to dokázat prostě nějakou jakoby ad hoc informací, která může způsobit změnu v tom rozhodování.
Jan Hergete, je tedy cílem propojit ty silné lokality, jako je Praha, a napojit je na ty slabší, aby tam pomohla Praha s přílivem turistů tam?
Řeknu jednu věc, hrozně důležité a dobře, že díky bohu o tom nerozhoduje ani Jan Hergete, ani načí žádný úředník, rozhoduje o tom vždycky zákazníci. A já nechci jít úplně do marketingových detailů, ale každopádně my pracujeme s různými trhy, samozřejmě různě. To znamená, zatímco, dejme tomu na té evropské úrovni, pokud se někdo přilítne letadlem, tak čím kratší doba, tak samozřejmě zůstává v Praze. Pak tady máme trhy vzdálenější, kteří sem přilítají třeba i s cestovníma kancelářema. Tam právě ta naše snaha je postupně začleňovat každý jeden den navíc se počítá. To znamená, kdysi dávno ten itinerář začíná někde v Německu, rychle přes Prahu, přes Salzburg, končil v Budapešti, pak se nám postupně podařilo protahovat třeba pobyt v Praze. V následujících krocích jsme přidávali Olomouc, Český Krumlov a takhle se pracuje s cestovními kancelářema. Jsou potom zase trhy typu Německo-Rusko, kde ty lidi naopak jdou cíleně do lázní a Prahu využívají jako jednodenní návštěvní destinaci. Takže doopravdy těch trhů, se kterými pracujeme, a těch cílových skupin, se kterými pracujeme, je velké množství a vždycky o tom ve finále rozhoduje zákazník a naší rolí nebo naší snahou je vlastně ukazovat tu komplexnost nabídky v České republice a to je hrozně důležité. A myslím si, že ještě poslední věc k lázním. Já hrozně oceňuju to, co se stalo v loňském roce, a že lázně si uvědomili, že tu mají nejenom ty léčebné zákazníky, to znamená, že tam nejezdí zákazníci jenom za léčením, ale že vlastně to je nějaká prevence. To znamená, já sám jsem byl, využil jsem lázeňský vouchery a byl jsem dvakrát v lázních a třeba to, co udělali Mariánské lázně s Kulonádou, které právě představili vlastně lázně pro rodiny s dětma. Si myslím, že je hrozně důležitý a dobrý krok pro budoucnost českých lázní.
Tomáši, Prouzo, jsou české firmy, které podnikají, připraveny na to, aby změnili tu svou nabídku? Jak jsme slyšeli od pana Bláhy, zahraniční turisté mají delší pobyty a více utrácí, čeští turisté spíše ty krátkodobé. Je to nutnost přizpůsobit se tomu, aby se i lázně zaměřili více na české turisty než na ty zahraniční, protože opět je zde rozlišná kupní síla.
No, u lázní ještě prosím myslíme na to, že oni taky plní léčebnou funkci. Je to součást zdravotnické infrastruktury. Měli bychom se u těch českých klientů bavit o tom, jak dokázat lázně víc otevřít i z těch zdravotních důvodů, protože to jsou dlouhodobější pobyty. Je to samozřejmě důležité i z pohledu preventivního, zase nám to uspoří o pár let později výdaje na zdravotnický systém jako takový. A pokud nebude fungovat ta zdravotnická část, tak si lázní odejdou vlastně lékaři, zdravotní sestry, dobří maséři a pak samozřejmě bude mnohem obtížnější prodat tu službu i platícím zákazníkům. Takže musíme to kombinovat.
Takže chápu to správně vysvětlit Čechům, že mají jezdit do lázní proto, aby byli zdraví.
Přesně více. Tak. Takhle to funguje, když se pám jako kdekoliv těch blízkých lázní, jako je Rakousko, tak je tam spousta lidí, kteří tam jedou ze zdravotních důvodů, je tam samozřejmě spousta lidí, kteří si zaplatí víkendový pobyt, ale je pro ně důležité to, že tam dostanou kvalitní službu, že tam dostanou minimálně pro jako velmi dobrého maséra, že tam můžou třeba dostat dietologické poradenství, můžou si projít nějakou vlastně rychlou zdravotní kontrolou. To všechno se tam dá přidat. Řada českých lázní ten poslední rok velmi úspěšně modernizovala právě proto, aby dokázala lidi přilákat a i díky tomu, jak se vlastně díky covidu mnohem víc mluví právě o prevenci, o zdravém životním stylu, tak lázně jsou jedním z těch, kteří z toho těží.
Pánové, berete ten současný stav jako příležitost vybudovat robustnější a odolnější síť, která by už případný další náraz něčeho podobného, jako byla pandemie koronaviru, vydržela, Jane Hergete?
Tak já myslím, že to, co se tady stalo s pandemí, tak to nebylo od hospodářské krize v 30. letech. To znamená, to se prostě připravit nedá. Jakékoliv války, lokální války, které byly v minulosti, tak byly vlastně vždycky krátkodobé v nějakém omezeném regionu. Když to byly ptačí chřipky, když to byla vybuchlá sopka na Islandu, vždycky to na 2-3 týdny zastavilo. Všechny ty studie hovoří, že se doba zkracuje, ale tohle tady doopravdy nebylo 100 let a já doufám, že dalších 100 let nebude, protože na to se nedá. Já si troufnu říct, že se na to nedá připravit. Samozřejmě každá krize posílí. Myslím, že teďka každý z nás se přeorientuje právě na to blízko. To znamená, už nebudeme vidět vzdušné zámky v Číně nebo v nějakých vlastně vzdálených zemích. Všichni budeme chápat, že musíme se soustředit na okolní země, na domácí cestovní ruch, že na tu podstatu, ale na to, co se tady stalo teďka minulých. Teďka už je to 15 měsíců, na to se připravit podle mého názoru nedá.
Františku Cipro, jaké poučení z toho plyne pro nastavování strategie turismu v Praze? Co jsme si vzali a naučili se za těch zmíněných 15 měsíců?
No tak já si myslím hlavně to, že někdy více není úplně více v tom smyslu té kvality. To znamená, ta čísla, která jsme měli možnost zavnímat v roce 2019, co se týče počtu zahraničních návštěvníků, tak prostě byly za hranicí udržitelnosti tohoto města. My musíme vnímat daleko více to měřítko kvality v příjezdovém cestovním ruchu. Stejně tak, jak jste hovořil o nutnosti investicí do infrastruktury, v případě Prahy bude strašně důležitá role státu v oblasti podpory kongresové turistiky a zařízení k tomu sloužících. Například, když se podíváte na výstaviště Praha, tak výstaviště díky investicím města, nikoli státu, se za poslední dva roky stalo velmi významnou vlastně destinací uvnitř města, která úplně ožila. Jo. Je to prostě tam jako, to vlastně nikdy nebylo. Všichni si pamatujeme tu Juldu Fuldu z dob komunismu. To už je dávno pryč. Prostě už je to úžasné místo, kde se dá trávit volný čas s dětmi. Takže tímhle směrem by ten stát i to město mělo jít, investovat do významné turistické infrastruktury, která bude znamenat v konečném důsledku zatraktivnění celého města.
Tomáši Prouzo, co pro vás je toto příležitost zásadní, která nám ukázala, byť za velmi vysokou cenu, kde máme nedostatky a jak se máme udělat stabilnějšími, co se týče cestovního ruchu?
Ta cena byla hodně vysoká. A nevím, jestli bych takové školné platil dobrovolně.
No ono opravdu, když o tom mluvíme, tak overturismus, který zmiňoval František Cipro v předchozí odpovědi, o něm jsme mluvili taky několik let a vlastně jsme ho nedokázali řešit. Teď máme jakýsi příležitost při nastavování zcela nového podobu toho modelu tuto situaci byť aspoň částečně řešit.
Tak doufíme, že to využijeme. Já myslím, že jedna velká změna, která pomůže dlouhodobě, je to, že díky té krizi, kterou jsme měli, tak se všichni spolu naučili mluvit mnohem víc než kdykoliv v minulosti. A to je pro mě jedna velká změna. Druhá přesně pro mě ukázala to, že firmy, které jim bylo úplně jedno, co produkují, když se spolehali jenom na to, že přijde nějaký turista a že si nemusí budovat svůj brand, nemusí budovat kvalitu, absolutně nezajímali domácí zákazníci, takže ti na to doplatili a to si myslím, že bude druhá důležitá lekce, že prostě i když mám spoustu dobrých zákazníků zahraničí, musím umět oslovat i ty domácí, nemůžu se na ně vykašlat. A třetí změna, která je velmi důležitá, snad se projeví i po volbách, je jenom znovu to připomenutí, jak ekonomicky významný celý ten sektor je. A to, že dlouhé roky fungoval samospádem, tak byl spíš zázrak. A že i drobná investice do tohoto sektoru se velmi rychle vrátí.
Říká prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky Tomáš Prouza, který byl naším hostem. Díky moc.
Díky za pozvání.
Děkuji také řediteli agentury Czech Tourism Janu Hergetovi.
Děkuji za pozvání.
A František Cipro, předseda představenstva společnosti Prague City Tourism, byl také naším hostem. I vám díky.
Děkuji za pozvání také.
Obohacující poslech dalších pořadů přeje Václav Pešička.